بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 25. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنسلوك بير الله دم هان لغالتن ونفخير ونزين زنوخ دين ايتن غزانتن ونزن بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Geehrte Schwestern, verehrte Brüder, so sieht man sich wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Auszüge und Vorzüge aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen beim 25. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwata al-iman wal-islam ma'a al-sawama al-qawama hafizat al-Qur'an al-mu'minin Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhuma. وما زلنا مع السر الذي أصره النبي لها رضي الله عنها، فأفشته لأمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله تعالى سورة التحريم فيها بيان لكيفية استقرار البيت المسلم. من أجل ذلك وقفنا وما زلنا مع سورة التحريم نستخرج فوائدها وأحكامها، ووصلنا في آخر لقاء إلى قول الله تعالى على مائدة هذه السورة المباركة مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبينا علاقة هذه الآية بما قبلها، أن الله تعالى بعد أن توعد الكافرين وبين حالهم يوم القيامة وأنهم لا عذر لهم عند ربهم جل جلاله، جاءت هذه الآية لتبين أن الإنسان إذا قصر في دنيا الناس ثم تاب إلى ربه قبل الله توبته وغفر زلته، وهذه لبيان سعة رحمة الله رب العالمين، وخاصة أنه في الآية التي سبقت هذه الآية التي فيها بيان عدم عذر الكافرين يوم القيامة بين الله تعالى أن ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان لا طاقة له على ذلك، لأن الإنسان قد يصدر منه تقصير. لذلك بين الله له كيف يجبر هذا التقصير بالتوبة والإقلاع عن الذنب. وأشرنا إلى قضية التوبة النصوح في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل، هنتعرف على مفهوم التوبة النصوح، هنتعرف على الشروط التي ينبغي أن تتوافر في التوبة النصوح.
Wir sind immer noch bei der Biografie der Tochter von Umar radiallahu anhu, Hafsa radiallahu anha. So haben wir über Surat al-Tahrim gesprochen und sind immer noch an Surat al-Tahrim. Und diejenigen, die diese Vortragsreihe verfolgen, wissen, was damit gemeint ist. Das Geheimnis, das hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart hat und es dann die Runde gemacht hat und so weiter und so fort. Wir haben angefangen in Surat al-Tahrim die Erläuterung der einzelnen Verse vorzunehmen und sind angekommen beim Vers Nummer 8. In diesem Vers sagt Allah Azza wa Jal in der ungefähren deutschen Übersetzung: O ihr, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure böse Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen an Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen: Unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Im vergangenen Unterricht, im letzten Unterricht, haben wir über die aufrichtige Reue gesprochen. Und heute werden wir inshallah da anknüpfen und weitermachen, was die Voraussetzungen sind, dass eine Reue tatsächlich eine aufrichtige, angenommene Reue wird und ähnliche Dinge, die mit diesem Thema zu tun haben.
مفهوم التوبة النصوح. النصوح من النصح، وكأن التائب يقوم بتقديم النصيحة لقلبه، وتقديم النصيحة تعني أن يخلص القلب من الذنب ولا يخدع هذا القلب بتزيين الباطل له، لا هي معصية، هذا تقصير، ولا بد من نصيحة القلب. إذن هي تنزيه للقلب عن الذنوب. فالذي يتوب توبة نصوحة إنما ينزه القلب عن الذنوب. ولذلك ينبغي أن تتوافر فيها شروط. الشرط الأول الإخلاص. يبقى عشان تكون التوبة توبة نصوحة لا بد فيها من الإخلاص، لأن النصيحة تقتضي الإخلاص لله رب العالمين. لكي تخلي قلبك عن الذنب وشؤمه فلا بد لك من إخلاص، أي تترك هذا الذنب ابتغاء مرضات الله رب العالمين. هناك من يتركون الذنب نظرا لعادة أو لخشية الناس أو خوفا من العلة والمرض، هذه ليست توبة وليست مقبولة. فمثلا فلان مدخن، التدخين أصابه بعلة ومرض، راح للطبيب حذره من التدخين لأن المرض يزداد، فترك الدخان خوفا على صحته. نقول هل هذه توبة؟ الإجابة لا، ولا أجر له فيها. لماذا؟ لأنه ما ترك الذنب ابتغاء مرضة الله، ولكن خوف على الصحة. بعض الناس بيترك الذنب عشان العادات، ممكن يكون من عائلة معروفة وربما هذا الذنب يشين العائلة، فالأب يقول له: يا ابني اللي انت بتعمله ده يجيب لنا مثلا الفضيحة بين الناس، وعائلتنا لها منزلة بين الناس، فامتنع. فيترك الذنب حرصا على قبيلته أو عائلته، فهذه لا تسمى توبة، هذه لا تسمى توبة. لماذا؟ لأنه ما ترك الذنب ابتغاء مرضات الله. يعني مثلا عندنا في صعيد مصر مثلا في بعض العائلات المعروفة يقول لك لا عيب نعمل كذا، احنا عائلة لها منزلة وشأن بين الناس، فتجد أبنائهم ربما يمتنعون عن بعض التقصير علشان الحسب والنسب. هذه ليست توبة. فإذا التوبة النصوح شرطها الأول الإخلاص، أن تخلص لله رب العالمين. يبقى أنا هترك الذنب ابتغاء مرضاة الله لأن ربي نهاني عن ذلك، فأنا أعظم أمر ربي عز وجل وأجتنب نهيه ابتغاء لمرضاته جل جلاله. وهكذا ينبغي أن يكون شأن التائب والتائبة. إذا أردت أن تقلع عن ذنب إذن ابتغي بذلك وجه ربك حتى تؤجر. نعم.
Allah subhanahu wa ta'ala beginnt den Vers damit, indem er sagt, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Was ist mit diesem Begriff gemeint, die aufrichtige Reue? Yani, zu Arabischen Taubatan Nasuh, aber zu Deutsch wird es übersetzt mit aufrichtiger Reue. Dieser Begriff der Aufrichtigkeit hat eigentlich mit dem Wortstamm des Nasuh eigentlich wenig zusammen. Wie der Sheikh erwähnt hat, dieser Begriff kommt eigentlich vom Stamm Nasiha, yani einen Ratschlag zu erteilen bzw. einen Ratschlag zu ergeben. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass damit eine ratschlagende Tauba gemeint ist. Und wie es der Sheikh erläutert hat, yani als würde man seinem Herzen einen Ratschlag geben, um von dieser Sünde, um von diesem abscheulichen Tat oder von diesem Fehltritt oder ähnliches, dass man versucht, mit seinem Herzen davon wegzukommen. Zu Deutsch ist es natürlich, wie wir gesagt haben, übersetzt mit aufrichtiger Reue, was eigentlich die Begrifflichkeit angeht, ein weitläufig erwähnter. Jeder sagt, es ist eine aufrichtige Reue, was aber mit dem Wortstamm eigentlich so nicht viel am Hut hat. Lassen wir das aber so da stehen, im Folgenden, wenn wir dann aufrichtige Reue erwähnen. Diese aufrichtige bzw. ratschlagende Reue hat verschiedene Voraussetzungen, so dass sie zu einer angenommenen Reue wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die erste Voraussetzung, wie bei vielen der Taten, die der Muslim vollzieht, ist, dass man die Aufrichtigkeit hat. Und jetzt kommen wir erst zum Begriff der Aufrichtigkeit des Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Reue vollzogen worden ist, einzig und allein, um das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Einzig und allein aufgrund dessen, weil man dies im Namen Allah subhanahu wa ta'ala unterlassen möchte und kein anderer Grund oder kein anderer Faktor hierbei eine Rolle spielt, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat. Wenn jemand ein starker Raucher ist und er geht nun und er ist sich bewusst, dass das Rauchen haram ist und er geht zu seinem Arzt und sein Arzt sagt ihm, hör mal, wenn du so weiter rauchst, dann kann es dazu kommen, dass du das und das bekommst, du musst damit aufhören. Und er hört daraufhin wirklich mit dieser Tat auf. Aber die Faktoren, die hierbei eine Rolle gespielt haben beim Unterlassen dieser Tat, ist nicht yani die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, die Furcht vor seiner Bestrafung, die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit oder ähnliches, sondern einzig und allein, weil es der Arzt ihm so yani, geraten hat. Und dies ist eine vielleicht, yani dies ist keine aufrichtige Reue, keine Reue, die bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, weil wir gesagt haben, andere Faktoren hierbei eine Rolle gespielt haben. Ähnliches beispielsweise, und da sieht man in arabischen Ländern viel, dass bestimmte Familien einen hohen Stellenwert haben in der Gesellschaft oder dieser Familienstamm, yani ein bekannter Familienstamm ist, der ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft genießt und ähnliches, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, yani beispielsweise die Tat XY, die du da machst, ja, egal was es ist, ja, egal welche Tat es auch immer ist, aber eine abscheuliche, eine Sünde. Und er ihm sagt, du kannst diese Tat nicht weiterhin vollziehen. Guck mal, stell dir mal vor, die Nachbarschaft sieht dies oder die Gesellschaft bekommt das mit. Wir gehören zum Stamm so und so oder unser Familienname ist so und so. Und wenn man das mitbekommt, dann wird man ja ein Negatives über uns denken und verschiedene andere Dinge werden hierunter leiden. Und der Sohn währenddessen oder aufgrund dessen dann diese Tat tatsächlich aufgibt, dann ist dies auch keine Reue, die akzeptiert wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie im ersten Beispiel, weil hierbei andere Faktoren bei der Unterlassung dieser Handlung eine Rolle gespielt haben und nicht die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala.
Schart الثاني الإقلاع عن الذنب. مدام هي توبة، هي بمعنى العودة والرجوع إلى الله، أي البعد عما يغضبه، والذنب يغضبه، إذا لا بد أن تقلع عنه، تبتعد عن الذنب. قد يعن للبعض سؤال: لو أنا مثلا عندي أكثر من ذنب، هل إذا تبت من أحد الذنوب تقبل توبتي عن هذا الذنب، ولا ينبغي ترك جميع الذنوب؟ يعني مثلا واحد عنده ذنبان، العلماء قالوا إن التوبة تتبعض، بمعنى عندك مثلا ذنبان لكن غير متصلان بل مختلفان، فربنا من عليك وتبت من الذنب ده توبة نصح وأقلع، تقبل؟ نعم تقبل التوبة عن هذا، والثاني يتطلب توبة، لابد أن تقلع، إلا أن يكون الذنبان متصلين في نفس الباب، فلا تقبل توبة حتى تقلع عنهما جميعا، لأنهم في نفس الباب في نفس المعصية، يتعلق بعض يعني الذنب بالآخر. فإذا كان الذنبان مختلفين فإن تبت عن واحد قبلت التوبة، وهذه من سعة رحمة الله، أي قبلت عن هذا الذنب، خلاص الذنب الآخر محتاج لتوبة. طيب بعد حين غلبني هواي وعدت لنفس الذنب، هل تبطل التوبة منه في المرة؟ لا تبطل، هذا يعد ذنبا آخر جديدا يحتاج إلى توبة جديدة وهكذا، ودي سعة الرحمة حتى لا يقنط المرء من رحمة الله رب العالمين، فالأبواب مفتوحة أمامك أن تعود إلى الله عز وجل. يبقى الشرط الثاني لابد من الإقلاع عن الذنب، الإقلاع يعني البعد عن الذنب، ما هيش توبة لسان فقط وأنا مصر على الذنب، دي اسمها توبة الكذابين. تائب يعني تبعد عن هذا الذنب تماما، يبقى ده الشرط الثاني.
Wir kommen zur zweiten Voraussetzung, dass eine Taube angenommen wird bei Allah Azza wa Jal. Und diese spiegelt sich darin wieder, dass man nicht wieder zurückkehrt zu dieser Sünde. Yani wenn man eine Taube vollziehen möchte, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat bereut. Wenn ich, yani, und das ist yani, Natur dieses Gesetzes, wenn ich eine Sache bereue, dann werde ich es natürlich auch abstoßend finden, zu dieser Sache wieder zurückzukehren. Yani, wenn ich eine Tat, welche auch immer es sein mag, und ich bereue, dass ich diese Tat gemacht habe, dann ist es zwangsläufig auch so, dass ich nicht wieder zu dieser Tat zurückkehren möchte. Die Gelehrten haben ebenfalls die Thematik erläutert, wenn man mehrere Sorten von Sünden hat und man nur von einer die Tauba vollzieht, wird sie angenommen oder nicht? Die Gelehrten sagen, wenn diese Taten keinen Zusammenhang miteinander haben, dann wird die Tauba angenommen. Yani, du hast eine Sünde X und eine Sünde Y und es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen zwei Sünden. Yani weder sind sie sich ähnlich, noch bringt das eine das andere mit sich oder wie auch immer, sondern die sind komplett voneinander zu differenzieren. So sagen die Gelehrten, dass dann diese Tauba angenommen wird, dass diese Tauba von der einen Sünde angenommen wird. Allerdings, wenn diese Sünden zusammenhängend sind, welcher Natur auch immer, dass sie das eine das andere mitbringt oder wie auch immer, so sagen die Gelehrten, dass diese Tauba nicht angenommen wird, bis man beide Arten der Sünden unterlässt und davon Abstand nimmt und diese bereut. Eine weitere Fragestellung, die sich in diesem Kapitel stellt, ist, wenn ich eine Sache bereut habe, Tauba vollzogen habe von einer gewissen Sünde und dann wieder dazu zurückkehre, wird die ursprüngliche Tauba angenommen oder wird sie gelöscht? So ist die Antwort darauf, dass sie angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber man trotzdem sich dahingehend yani, anstrengen sollte, nicht wieder zurückzukehren zu dieser Sünde.
الشرط الثالث: الندم على فعل الذنب. يعني الندم على فعل الذنب، وخاصة في الحديث الندم توبة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن التوبة النصوح، فقال: التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، وده معنى الندم، يعني يبغض الذنب الذي أحبه يعني يقلع عنه يبعد خلاص. بعد الذاكرة مر عليها هذا الذنب أبدأ أستغفر وأدعي، مش أحبه. إن في بعض الناس لا تخلص لهم التوبة، يعني كان بيعمل معاصي وكل ما يفتكرها ينشرح صدره. يا سلام، دي كانت أيام كان الواحد بيجد لذة يا أخي برضه. يبقى لسه لم تقبل توبتك، هذه ليست توبة. يقول له بس فاكر لما كنا بنشرب شيشة على القهوة، شفت أنا كنت بعمل كام حجر في القعدة، هذا لسه مبسوط. ها، فاكر لما كنا بنتنافس مش عارف على إيه، وأنا كنت بخلص علبة سجاير في ساعة مثلا، يعني ده لسه بيتداهى ويفخر بالذنب اللي كان بيرتكبه. يبقى التوبة لم تقبل. يبقى علشان تتحقق توبة نصوح، إن أنا أبغض الذنب اللي كنت بحبه، ولما يذكر أمامي أستغفر منه. أستغفر دليل إن أنا نادم على أني اقترفت هذا الذنب فيما مضى. إن بعض الناس إخوة مثل المغتابين مثلا، حتى بعد ما يتوب يجي واحد يذكره، فاكر ده لسه مبسوط بمجالس الغيبة لما كان يقعد يتودود وكذا وكذا، ودي تتودود وانا بحضر الاخوات خاصة، لان هذا داء عضال، داء الغيبة عياذا بك اللهم، يأكل الحسنات كما قيل لبعض السلف، فلان صوام قوام لكنه يغتاب غيره. قال: لعل الله عز وجل سخره ليعمل لغيره، يعني الصيام بتاعه والقيام والكلام ده كله بيروح لمين؟ لمن يغتابهم. يبقى ده مسخر انه يتعب نفسه في الدنيا ويهلكها ويقدم الحسنات للغير، وهو ده حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ حديث الإمام مسلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يبقى ده كان صوام وقوام وكذا، لكن أعماله بتروح لغيره، اللي هو بيسبهم أو بيتكلم عنهم بشر وبسوء أو إلى آخره. عشان كده بعض السلف لما تكلم عن داء الغيبة قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي، فهي أولى الناس بحسناتي. يعني إزاي أنا أقدم حسناتي لمن أبغضه؟ دي آفة للأسف، دليل على عدم العقل لمن يغتاب الناس. علشان كده يا إخوة دايما لما بنيجي ننصح الناس بتتضايق. ليه؟ لأن الإنسان ما بيحبش النصيحة، لكن يحب الفضيحة، يحب قيل وقال، يحب في المجالس كده. لا، نقول لك لا، احرص على حسناتك. احنا لما بننصحك نريد لك الخير، ودي قضية لازم ننتبه لها في مقام النصيحة. يمكن كثير من لأن احنا في زمن ابتعد فيه الناس كثيرا عن العلم وقل من يجالس العلماء، فأصبح لما تيجي تطبق السنن ولا تؤخر البيان عن الوقت وتنصح الناس وحالا تشتد الناس، بدلا أن يشكروك وبدلا أن يستجيبوا ويسمعوا بينقلبوا أعداء لك. وربما هو كان مجلس غيبة واحد، تتعدد المجالس بقى، وللأسف قد يكون من يواظبون على دروس العلم، يبقى سامع يقول لك ده الشيخ النهاردة فضحنا. شفت يا عم، كل ما يحصل مشكلة يعمل عليها دروس. يا مسكين انت لسه ما انتصحتش، ما انا لازم اعمل دروس ودروس. اما ايه لازمة العلم وايه فائدة العلم؟ ان انا اخدعك وارى منك الانحراف واتركك، يبقى انا خائن للامانة ولست من هذا الصنف اللي يخون الأمانة التي أمنه الله إياه، لست من هذا الصنف. لذلك أنا بنخاف على الإخوة الانحراف في الفهم، ودايما يأولون كل شيء لماذا؟ لأن ده مرض موجود في النفس، هو بيحب الغيبة. فلما تيجي أنت تنكش في هذا الباب وتذكره بالله، بقيت عدو أنت كمان. فبعد ما كان ربما كان مجلس وعابر، تتعدد إيه المجالس بقى. مش إحنا قلنا لكم ده منهجه الفضيحة؟ أهو تعالى بس تعمل مخالفة، اعمل إيه؟ يعني أنت عايز تعمل مخالفة ونسيبك؟ تعالى مثلا اعمل أي أمر، تلاقي الخطبة على طول. آه طبعا ده خطبة وخطب كمان، وشوف 10 سنين بقول لك الكلام ده وبكرره لك تاني. النبي لا يؤخر البيان عن وقته. كيف نأخر البيان عن الوقت؟ أنت تريد أن نطبطب عليك عند المخالفة وأنت زي العسل وشيخ الإسلام، وبعدين تهلك في الآخرة وأهلك معك؟ لسنا من هذا الصنف. يبقى لازم تعرف مجالس أهل العلم وتعرف منهج أهل العلم عشان يستقيم أمرك. فإحنا لما بنقول لك اتق الله، ما بال أقوام الناس اللي بتغتاب، الناس اللي بتنحرف، الناس اللي بتشق الصف، تجد الوجوه ينظروا لبعض. ها شفت اهو، انتظر بقى الدرس القادم. اه ده دروس ودروس، لان علة وآفة مش عندك انت بس، عند ناس كثر. وواجب الدعاء يا اخوة مثل هذه القضايا، انها قضايا عامة للناس. الدليل من السنة الصحيحة، المرأة المخزومية، وكما قال الشراح اسمها فاطمة، سرقت، ماشي كده كلام جميل، وهي من بني مخزوم، ودي قبيلة معروفة في العرب. الحد قطع اليد، إذا قطعت يد المرأة المخزومية جلبت العار على قبيلتها بأسرها، مصيبة كبيرة. ودي امرأة، لو رجل لكن دي امرأة، قومها ماذا يصنعون؟ ذهبوا إلى أسامة بن زيد، لأنه ليه منزل عند النبي، ربما يكلم النبي فالنبي يعفو عنها ولا يطبق حد الله. هم معتقدين كده، إن ممكن النبي ما يطبقش الحدود بسبب الحب. ما في ناس بتعتقد كده، حتى عشان كده بلاش يعني. لا، أسامة بن زيد راح يكلم النبي. الآن أسامة بينه وبين النبي فقط، صح؟ وأمر المرأة خلاص مرفوع للنبي، هيطبق الحد. فقال له النبي: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ آه، يبقى ده مش دي المحبة، مش إن أنا بحبك أعطل المنهج، مش إن أنا بحبك ما طبقش العقوبة اللي فرضها الله، لا مش هو ده الحب. خلاص المفروض كان خلص الأمر ولا إيه؟ صعد النبي المنبر وجعلها قضية أمة، قضية عامة، حتى لا يجرؤ أحد أن يكرر مثل هذا عند دين. قال: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. طبعا الناس يعلمون من هي اللي سرقت الآن، لأن القضية مرفوعة عند النبي. فهل هذه فضيحة؟ دي مش فضيحة، دي نصيحة بيحذر الناس من الخلل. إذا سرق فيهم الشريف، يعني السيد زي بني مخزوم، قبيلة كبيرة، ها تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، الفقير يعني ملوش حد يتكلم عنه، أقاموا عليه الحد أي العقوبة. وأيم الله، أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هل بقى قبيلة بني مخزوم عادوا النبي؟ وده فضحنا على المنبر؟ ولا هو ده المنهج؟ إيه رأيك؟ مش هو ده الدين؟ مش هو ده المنهج؟ يفعل هذا النبي لماذا؟ حرصا على الناس، تقويما لهم، تربية لهم، شفقة عليهم، رحمة بهم. فالناس لما بعدت عن المنهج، لما تيجي تنصح يتضايق، لكن تعال بقى اقعد كده واغتاب فلان ويحبوك قوي لما تقعد في مجالسهم كده وتطوعهم على الانحراف، تبقى انت زي العسل. انما انك تنصح وتقوم وتربي وتخاف عليهم، وده اللي قاله سيدنا النبي اخو لما شبه الامه بالفراش الذي يهلك نفسه اذا راى ضوء النار فيندفع اليها، قال وانا اخذ بحجوزكم، يعني انا عمال اشدكم بعيد عن النار، وانتم تتفلتون مني اليها، يبقى انا خايف وعمال اجمعكم وانتم عايزين الفرق وعايزين الشتاء وعايزين الهلاك وعايزين النار. الله الله الله، قضية خطيرة جدا، قضية لازم ننتبه لها. فلما ينصح لك الناصح مدام اتبع ضوابط النصح لابد أن تستجيب وتشكر له. الآفة الأخرى يا إخوة عند معالجة الأخطاء، عاطفة الناس لا تنظر إلى من أخطأ ولكن تنكر على من يعالج الخطأ، ودي آفة كبيرة جدا. يبقى أنت ما أنكرتش على المخطئ وما كانش عندك حمية للدين كده أنك تقول له اتق الله، ولما جه اللي يقول له اتق الله بتنكر عليه، يا دي إلا مفاهيم المعكوسة دي، المفاهيم المعكوسة دي. يبقى إخوة لازم ننتبه، نتكلم عن التوبة الآن. يعني إيه توبة؟ توبة يعني ندم، يعني لما حد يذكرك بذنب تستغفر منه، تندم على الفعل وتشكر للناصح اللي أخذ بيدك إلى رحمة الله عز وجل ولا يريد هلكتك. يعني ما الذي يضرنا أن تخالف وتنغمس في المخالفة؟ خلاص، إيه اللي هيضر مثلا فلان أو حر؟ لكن لا، الدين غير كده تماما. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن أنت تتداعى، بتهلك نفسك بالمخالفة، أتركك وأنا عضو في نفس البدن، ما ينفعش، لأن مخالفتك تؤدي إلى انكسار الأمة، وذنبك يفسد في كون الله عز وجل، ولا شك يأثر على الكل. وذاك حديث النبي في الصحيح، حديث النعمان بن بشير، لما النبي قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ركبوا مركب فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقه، يعني يحتاجون الماء للشرب أو للوضوء أو للطعام، لازم يصعدون للطابق الأعلى ويملؤون من البحر بدلائهم. فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، يعني احنا بنأذي الناس اللي فوقنا دول رايحين جايين، ربما نؤرق نومهم ونزعجهم وربما نفسد مكانهم بكثرة سكب الماء، طب ما احنا عندنا حل كويس، نيجي في قاع السفينة في الجزء بتاعنا اللي في أسفل ده ونعمل ثقب الماء تطلع علينا، ايه رأيك؟ ممكن نسيبهم يعملوا كده واحنا قاعدين فوق مالناش دعوة؟ احنا قاعدين فوق وهم بيعملوا ايه؟ بيثقبوا في نصيبهم. النبي قال ايه؟ فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. ليه؟ لأن ثقبا صغيرا في قارب كبير تساوي قبر على طول للجميع، يهلك الجميع. إن المركب إذا ثقبت من أسفل الماء إن صعد عمل إيه؟ أغرقها. طب لما يغرق المركب يغرق اللي تحت بس ويسيب اللي فوق، ولا كلها تغرق؟ كلها تغرق، فإحنا كلنا في مركب واحد. لما انت تخالف وده يخالف ودي تخالف ودي تخالف، المركب يحصل لها ايه؟ هتغرق بينا كلنا. كان في خطبة العيد عملنا خطبة عن هذا الباب، عن قصة أصحاب السبت، في جماعة نصحوا وأمروا بمعروف ونهوا عن منكر، وجماعة مثبطون مش عايزينهم حتى ينصحوا، أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا؟ الله سبحان الله، يعني لا أنت أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر، وكمان تريد اللي بيؤمر هنا ما ينهاش ولا يؤمر. لما ربنا أهلك الجماعة اللي خالفه ومسخهم كردة، نجى مين؟ الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، النجا لهم. الصنف المصاب ده لم يذكر الله حالهم، لأنهم رضوا بالدنية فلم يذكرهم الله عز وجل، ما نعرفش هلكوا ولا نجوا، ليه؟ سكتوا عن الحق، فالحق سكت عنهم، الحق سكت عنهم سبحانه. يبقى إذن ده المنهج، لازم نؤمر بمعروف ولازم ننهى عن منكر، حتى وإن غضبت، حتى وإن زعلت، حتى وإن التويت. لماذا؟ لأنها قاعدة يا إخوة، الآمر الناهي في حفظ الله ورعايته، والهالك من عاد من أمر ونهى أو خالفه. لماذا؟ لأن الآمر الناهي يريد لك الخير. فلازم ننتبه للمعالم الإيمانية دي يا إخوة، فعشان احنا بعدنا عن العلم كثيرا، وكثير من الإخوة بعد أن كانوا مواظبين على دروس العلم ومحافظين بدأ يبعد، فلما بعد لازم يقسو القلب ويصدأ، فتصبح النصيحة بالنسبة له صعبة، حتى تشوف بعض الوجوه سبحان الله، ما بكم يا قوم، ما بكم إذا ذكرناكم لا تتذكروا. ودي قضية خطيرة جدا. خلاص، بعضهم يكابر ويحاول يلتمس لنفسه عذرا، ولا عذر، المخالفة مخالفة يا إخوة، الحق أبلج والباطل لجلج، مهما حاول المخالف تزيين مخالفته لنفسه ليرضيها، نقول له الحق واضح، ما تحاول، حط نفسك في الكفتين اللي انت غضبان منه عشان بينصح، بيقول لك ايه؟ بيقول لك فعلك خطأ صح؟ والصواب كذا، واضح الحق واضح، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تخالف، هتزين المخالفة ازاي؟ ما بنقول لك الطريق ده مش تمام، لانه خالف القرآن وخالف السنة، بنوضح لك ازاي يقول في الدرس. يعني انت لما فعلت المنكر والمخالفة واعلنت بها في الناس، انت عايزنا لما نيجي نعالج سرا، هتتعالج ازاي؟ تفهم كيف تتعالج سرا يا اخوة؟ نفرق بين مخالفة خاصة بيك انت لا تتعدى غيرك، دي مطالب اذا علمت بها ان اعالجها معك فقط، مفيش حد يعلمها غيري، غيري وغيرك، اجل عبد الكريم لا، اوعى تفعل كده، لكن عبد الكريم ابن ده عمل مخالفة في الناس، في وسط الناس وعلمها الناس، انت منتظر ايه من دور الناصح؟ طب انا نصحته هو سر صح؟ المخالفة عند الناس ولا لا؟ طب كيف تزول عند الناس؟ يبقى من الضرر الا تعالج بصفة عامة، وده دين يا اخوة، لازم نفهم ديننا صح. علشان كده بقول لك من شروط التوبة الندم. الندم يعني اذا ذكرناك بمخالفتك تستغفر وتتضايق ان انت فعلتها، مش تتضايق ان احنا ايه ذكرناك بها عشان تبتعد وتتوب توبة نصوح. يا فلان اتق الله، قول جزاكم الله خير، اللهم اجعلنا من المتقين. مش ليه انت شايفني شايفك يا اخي، انا اراك انت لا ترى نفسك، انا شايفك على مخالفة، فاتق الله. مش نعمل زي صاحبتنا اللي عقلها على قدها، كانت عندنا في مصر في الحومة، زي عارف يقول لك الحومة، ود الحومة الحارة، يعني هي مريضة تعبانة، فالناس يضايقوها في يا رب تدخل الجنة، تقول لهم ان شاء الله انتوا تغوروا تروحوا الجنة وانتوا، وتتضايق وتعيط عشان بيقولوا لها انت تدخل الجنة. في ناس كده، عايز تودي الجنة وزعلان متضايق منك، مش عايز ولا تروح انت الجنة يا رب، امين يا رب. فاحنا نقول لك اتق الله يعني ايه؟ احنا عايزينك تروح الجنه. فعشان كده من شروط التوبه النصوح الندم، ان تبغض الذنب فتقلع، وإذا ذكرته تستغفر. نعم.
يؤذن ولم يخلص، يؤذن ولم ترجم.
طيب دخل الوقت، طيب قولوا كما يقول المؤذن ونترجم بعد الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei den Voraussetzungen der aufrichtigen Taube bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit diese angenommen wird. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir haben als erstes die Aufrichtigkeit erwähnt, Al-Ikhlas, dass man dann zu dieser Tat nicht zurückkehrt. Und die dritte Voraussetzung ist, dass man diese Tat als eine abscheuliche Tat sieht, zu der man nicht wieder zurückkehren möchte. Dass man diese Hassan al-Basri wurde gefragt über Tawbat al-Nasuh, dann hat er gesagt, dass man diese Tat hasst und dass man Istighfar von dieser Tat macht, sobald man irgendwie in Gedanken an diese Tat kommt. Dass ich diese Tat hasse, die ich vollzogen habe, dass ich sage, es ist eine abscheuliche Tat, zu der ich nicht wieder zurückkehren möchte. Und sobald ich irgendwie an diese Tat erinnert werde oder ähnliches, dass ich Istighfar davon mache. Und das zeichnet die wahre Aufrichtigkeit bzw. die wahre Absicht aus, weil die Beispiele viele sind, dass man beispielsweise sagt, die Tat zu meiner Jugendzeit, was auch immer sie war, ich bereue sie bei Allah und ich möchte nicht wieder dahin zurückkehren und ähnliches, aber sobald ich mit jemandem zusammensitze, der diese Zeit vielleicht mit mir erlebt hat oder so, dass ich ihm sage, boah, das war ja schon eine richtig coole Zeit gewesen oder ähnliches, ja. Das, versteht ihr, was damit gemeint ist? Ein gewisser Lebensabschnitt, in dem man Taten vollzogen hat, in dem man bereut hat. Aber sobald man irgendwie daran erinnert wird, dass man zum Beispiel mit Freunden zusammensitzt oder im Falle der Schwestern mit Freundinnen zusammensitzt und dass man dann sagt, ja, war ja eigentlich schon eine richtig schöne Zeit gewesen, war eine coole Zeit gewesen, ja. Das war, kann sich erinnern, was wir da alles gemacht haben, was wir da alles für Mist gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, dass man an diese Sache denkt. Kann sich erinnern, als ich das und das gemacht habe und dass ich das und das gemacht habe und ähnliches. Oder wie der Sheikh gesagt hat, als Beispiel, wenn jemand früher Shisha geraucht hat, dass er dann sagt, kannst du dich erinnern an diese Zeit, als wir im Shisha-Café waren? Ja, ich habe einen Ring gemacht mit dem Qualm. Der andere hat ein Schiff gemacht mit dem Qualm. Der eine lässt es aus den Ohren raus, der andere hat Herr der Ringe gemacht. ihr wisst, was damit gemeint ist. Ja? Dass man diese Tat, dass man zwar sagt, oh, ich bereue das, ich habe Shisha geraucht und ich bereue das bei Allah und dies und das und Haram und so weiter und so fort. Aber wenn ich mit jemandem zusammensitze, dass ich sage, war ja schon eine coole Zeit gewesen, manchmal haben wir 5 Shishas an einem Tag geraucht und so weiter und so fort, dass man solche Parolen unterlässt. Ja? Oder in Sitzungen, in der Al-Riba vollzogen worden ist, in der man Riba gemacht hat, dass ich sage, ich bereue Al-Riba, aber diese Sitzungen waren eigentlich schon coole Sitzungen. Wir hatten immer was zu lachen, wir hatten immer einen Sündenbock, über den wir gelacht haben. Es hat schon Spaß gemacht und so weiter und so fort. Dass man davon Abstand nimmt, dass man diese Tat, manch einer wurde gefragt, was sagst du zu der Tauba, die lediglich mit der Zunge vollzogen wurde? So sagte er, das ist die Tauba der Lügner. Das ist die Tauba der Lügner. Was ist damit gemeint? Dass ich beispielsweise mit meiner Zunge sage, ich bereue diese Tat. Behalten wir das Beispiel Shisha, wie es der Sheikh erwähnt hat. Ich bereue, dass ich Shisha geraucht habe. Ja, und ich wage es mit meiner Zunge, ich bereue es und so weiter und so fort. Aber mit meinem Herzen eigentlich nicht. Ja, wenn mir jetzt einer angeboten würde, dann würde ich vielleicht daran ziehen oder ähnliches. Ja, das ist die Tauba der Lügner. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man davon so richtig Reue nimmt, dass man diese Tat hasst. Und sobald dir vielleicht jemand sagt, kannst du dich an die Zeit erinnern, früher, was wir gemacht haben, dass du sagst, Astaghfirullah. Dass du diese Tat sofort bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest und ähnliches. Und ebenfalls, wie wir gesagt haben, die Sitzung darüber, der Sheikh hat ein bisschen ausführlicher über diese Thematik gesprochen, wie gefährlich Al-Riba ist, natürlich auch für die Frauen, die zuhören, das ist ja ein Frauenunterricht, dass man auch davon seine Lehren zieht, dass es eine gewaltige Sache ist, subhanallah. Manch einer wurde gefragt, was hältst du von Personen, die sehr, sehr, sehr viele gute Taten machen und so weiter und so fort, aber diese Taten zunichte werden. Da hat er gesagt, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als jemanden benutzt, der gute Taten für andere Menschen macht, der Hasanat für andere Menschen bringt. Manche andere wurde gefragt, oder er hat gesagt, wenn ich Riba vollziehen würde, dann würde ich über meine Mutter lästern, weil das die einzige ist, die diese guten Taten verdient.
Das heißt, damit man davon wegkommt, muss man yani, dies innehaben. Und deswegen ist auch, wenn beispielsweise der Scheich auf Minbar eine gewisse Sache anspricht, die sich vielleicht in der Gemeinschaft zugetragen hat oder ähnliches und davon Abstand nimmt, dass das eigentlich die Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass man darin nicht unterscheidet, dass man versucht, Fehler, die in der Jama'a gemacht werden, dass man versucht, diese direkt zu heilen oder ähnliches. Ja? Nicht, dass die Menschen denken, der Scheich macht über jede Sache eine Predigt, über jeden Fehler einen Unterricht oder ähnliches, sondern dass man sich bewusst wird, dass das die Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Es wurde überlebt, erwähnt, dass eine Frau namens Fatima, und damit ist nicht die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, sondern eine Frau namens Fatima von einem sehr, sehr hoch angesehenen Stamm, dass sie yani, Diebstahl vollzogen hat, dass sie geklaut hat und es ihr dann angedroht wurde, dass ihre Hand abgeschlagen wird. Dieses Volk war ein Volk, was yani, sehr, sehr angesehen war in der Gesellschaft. Und so gingen sie zu Usama ibn Zayd, um ihn yani, darum zu bitten, weil er einer ist, der sehr nah ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihm vielleicht sagt, das ist ein Stamm so und so und vielleicht kann man hier mal eine Ausnahme machen oder ähnliches. So ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Minbar, indem er gesehen hat, dass diese Fehler oder dieses Gedankengut sich unter den Menschen verbreiten könnte, indem er gesagt hat, yani, lehnt man sich etwa auf oder hat zu Usama gesagt, legst du etwa Fürsprache auf gegen die Gesetze Allahs? Und so ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Minbar und hat gesagt, bei Allah, die Völker vor euch sind zugrunde gegangen bzw. kaputt gegangen, weil sie Ausnahmeregelungen getroffen haben, was ihre Gesetze angeht, indem sie, wenn jemand hohes Angesehenes war in der Gesellschaft, dass man für ihn die Bestrafung ja nicht außer Acht genommen hat und für den bedürftigen Armen, der keine Beziehungen hat und niemand in der Gesellschaft kennt oder nicht hoch angesehen ist, dass man da die Bestrafung vollzogen hat. Und so hat er gesagt, bei Allah, wenn Fatima, die Tochter des Propheten, dies vollziehen würde, so würde ich ihre Hand abschlagen. Das heißt, hier sehen wir, liebe Geschwister, wenn man sieht, dass ein Fehler sich oder ein Gedankengut sich verbreiten könnte unter den Menschen, dass man diesen versucht, sofort zu bereinigen. Und dass man versucht, ebenfalls aber auch bei der Nasiha die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten, dass man sich bewusst wird, dass die Nasiha eine Pflicht ist. Ja, wenn man dies nicht vollzieht, dann sieht man, dass die Menschheit in gesamter Menge yani, untergehen wird, wie das Gleichnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde, indem er gesagt hat, wenn eine Schiffsbesatzung ja, die unteren und die oberen in zwei geteilt sind und die unteren immer hochgehen müssen zu den oberen, um sich Wasser zu nehmen, zum Essen, Trinken, Kochen, Wudu nehmen oder ähnliches. Und einer von ihnen ist hingegangen mit der Idee und hat gesagt, wenn wir ein Loch in das Schiffes, in den Boden des Schiffes Inneren sozusagen bohren, dann könnten wir unser Wasser selbst nehmen und sind nicht mehr darauf angewiesen, hochzugehen, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man dies zulassen würde, so würde jeder zugrunde gehen. Yani, was damit gemeint ist, sinngemäß was yani, oder sinnbildlich, was damit gemeint ist, dass wenn man die Nasiha unterlässt, dass man die Menschen machen lässt, was sie wollen oder ähnliches, dass man allesamt zugrunde gehen wird, derjenige, der es vollzogen hat und derjenige, der die Nasiha verweigert hat. Deswegen sollte man zurückkehren zum Ursprung Allah subhanahu wa ta'ala und die Menschen beratschlagen, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten.
أود أن أوضح لك مسألة شرعية هامة بتغيب عن كثير ممن يزعمون أنهم طلاب علم وهم ما يعلموا شيء عن العلم بعد. مثلا يقول لك إن الشيخ ربما بيسمع للبعض ولا يتثبت ويعمل خطب ودروس. طيب تعالوا نحقق في هذه المسألة الشرعية. أولا اللي بيجي مثلا يكلم الشيخ في أمر، ألا تعلم إن المشايخ أو أهل العلم لما يأتيهم آت يخبرهم بأمر أن الشيخ لابد أن يحسن الظن في من نقل الخبر، لأن من ضمن أنواع الغيبة المباحة الاستعانة على تغيير منكر. مثلا جاءني عبد الكريم يقول إن العربي بيغتاب الناس، مثلا أنا ما أسيء الظن في عربي أبدا، ولكن أنا أقول إن أخي عبد الكريم يحب الخير العربي فجاء ينقل للشيخ عشان الشيخ يغير هذا المنكر. دور الشيخ في الوقت ده إيه؟ إنه لابد أن يحذر من الغيبة. إمتى يكون فضيحة؟ لو الشيخ جه في الدرس قال يا عربي انت بتغتاب الناس، دي بقت تهمة وفضيحة والشيخ لم يتثبت. هنا اقول لك تزعل وتزعل بشدة، لكن عندما يأتي الشيخ في الدرس ما باله اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، انا ذكرت اسمك؟ ابدا. أنا وجهت لك أنت اللوم والعتاب أبدا، أنا قلت بعض الناس يفعلون. طب أنت ما فعلتش، أنت زعلان ليه؟ خلاص أنت ما فعلتش، أنت زعلان ليه؟ تقول الشيخ بيفضحنا ليه؟ مثلا هل أنا ذكرتك باسمك؟ إن فعلت أخبرني متى ذكرتك باسمك في درس أو في محاضرة بدون تثبت منك، إن كان كذلك فأنت محق. خلاص منهج النبي إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. لكن في باب التثبت لو أنا اتهمتك كشخص تقول لي أنت لم تتثبت الآن يا شيخ، تجلك خبر وأخذت اتهمتني ولم تتبين من الأمر، أنت هنا محق. ولتأتيني بموقف مثلا حدث فيه أن فلانا أخبرني عنك وأنا اتهمتك وأسأت بك الظن ولم أتثبت منك، أنا لا أفعل هذا، ليس هذا منهجي. لكن عندما يأتيني آت ويخبرني بمخالفة فعلها أبو يونس، فعلها العربي، فعلها داود اللي قاعدين قدامي دول، فعلها أحمد، خلاص أنا الآن شيخ، فأحسن الظن بمن نقل وأنه جاء يستعين بالشيخ ليغير منكرا موجودا، فالشيخ عمل سلسلة من الخطب عن الغيبة مثلا. خلاص ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون. على طول إذا كنت منهم اقلع واستغفر الله واندم، ما انتش منهم تزعلان ليه؟ ما سميناك وما أشرنا إليك. أصل يا شيخ انت ذكرت موقف معروف أول ما فعلوش غير أبو يونس، النبي فعل هذا يا ابني، هو لسه حديث فاطمة المخزومية محدش سرق غيرها ومحدش معروف غيرها، لكن لم يسمها، لم يسمها، ما بال أقوام ما سميناك. طب إذا كنت أنت فاتق الله وعليك أن تقلع بدلا من أن تصير عدوا. فإخوة كثيرون للأسف يلبس ولك شفت يا سيدي أهو عمل خطبة فيروح يتهم، يا مسكين حملت نفسك ما لا تطيق، وبعضهم يتخذ مواقفا وبعضهم. يبقى احنا أردنا أن نصلحك فأثرت الهلكة، إذن سنمضي ولا نلتفت لك ما دامت النصيحة تؤذيك ولا تؤثر فيك، فلا خير فيك، هنعمل معك إيه تاني؟ عشان كده يا إخوة على مدار 10 سنين الواحد أو شعره شاب تحاول تعدل يتلوي، تقومه يتلوي، هتعمل له إيه ده بقى؟ يعني إحنا حاولنا معك مرارا وتكرارا أنت ما فيش فايدة، مش عايز تعتدل. فلا بد أن نفهم شرعنا ونفهم ديننا، مدام الناصح ارتزم بأداب النصيحة ولم يسمي ولم يعين على ملأ ولم يفضح، خلاص يبقى لازم تنتبه تشكر له صنيعه وتتبع ولا تخالف ولا تبتدع حتى لا تهلك. هذا منهج الإسلام يا إخوة بضوابطه. خلاص لأن أنت عارف أن الغيبة 3 أقسام، غيبة محرمة، غيبة واجبة، غيبة مباحة. المحرمة معلومة، أن تذكر أخاك في غيبته بسوءة يكره سماعها، خلاص كده وهي فيه، ما أقدرش أتكلم عنك هل رأيتني عقدت مجلسا من أجلك أنت باسمك وسميتك وطعنت فيك؟ إن كان كذلك ذكرني بالله وقل لي اتق الله هذه غيبة، خلاص وسوف أكون أول من يسمع لك، ودي غيبة محرمة، ودي اللي قال فيها النبي إياكم الغيبة. قال وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. يبقى ده الباب اللي نبعد عنه. في غيبة واجبة، إيه ده؟ يعني يجب وتأثم إن لم تفعلها. إيه؟ لا يا عم الشيخ دي كبيرة أوي دي. والله. وجاء رجل من أهل المدينة يسع، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. القرآن سمى إيه؟ ناصح. لأن دي غيبة واجبة، جماعة يتآمرون على أحد الصالحين أو كذا لإلحاق الضرر بهم، لازم تروح تخبرهم إن ده بيفسد. خلاص، زي ما أنا بقول لك كثيرا في المساجد، ناس هيشقوا الصف ويفسدوا في المسجد، واجب أن تأتي وتخبرنا وتأسم إن لم تفعل، لأن ده بيت ربنا عز وجل. اوعى تاخدك العاطفة الباطلة وتكون سببا في ضياع دين وضياع مسلمين في تلك البلاد بسبب جهلك وعدم علمك بالمنهج. نقول لك يجب أن تخبر، زي عمير بن سعد مع زوج أمه الجلاس بن سويد في يوم معركة العسرة، لما قال كلمة النفاق والكفر، لما عمير شاف كده كل الصحابة يتنافسون في النفق عشان تجهيز الجيش، وشاف زوج أمه الساري مجاش، جري بسرعة على البيت، لا جالس كده مع زوجته يأكل الطعام الطيب ويشرب الماء البارد، قال يا عماه أنت هنا وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى الجنة؟ فقال كلمة الكفر، قال إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير. وده زوج الأم اللي أنفق عليه ورباه وأغدق عليه، لكن شوف الإيمان وصدق الإيمان، قال والله لأرفع عنها لرسول الله، لأن ده ضرر بالإسلام، ده نفاق، ده هدم الثوابت. ما ينفعش تقول بقى ده زوج أمي وكذا، أو ده أخ حبيبي اللي بنقعد مع بعض ونضيع دين ونضيع مسجد ونضيع مسلمين بالقيل والقال والنقاشات والقرف والتحزب ضد المسجد وضد كذا، يبقى أنت مجرم معهم إن لم تخبر. واضح؟ جيري على طول على النبي، يا رسول الله إن الجلاس بن سويد قال كلمة الكفر. النبي بعت له، قال له بعتوا لنا جلاس بن سويد على طول، لأنه يعرف صدق هذا الصحابي. الصحابة انقسموا إلى، ودي خطورة العاطفة يا إخوة بقى، ودول صحابة انقسموا إلى فريقين، بعضهم قال بئس الغلام هذا، أغدق عليه زوج أمه ويأتي فيخبر عنه كذا، وفريق قال إنه غلام صادق الإيمان، دول أهل الحق بقى. جه الجلاس بن سويد، النبي قال يا جلاس ما كلمة سمعتها عنك؟ قال والله ما قلت، أقسم بالله كذبا، إنه قدام النبي الآن. فنزلت الآية سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وصدق القرآن الغلام المؤمن، وفي نفس الآية فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، قال أتوب يا رسول الله، أتوب يا رسول الله، وقبل الله توبته. كان بعدها شوف ده اللي أثر بقى، ما قالش بقى فضحني عند النبي ونزل فيا قرآن أعاديه، أبدا. كان عمير بن سعد لما يدخل مجلس الجلاس يقوم له من مجلسه ويجلسه في مدعي، يقول مرحبا بمن كان سببا في نجاتي. هو ده المنهج، هو ده المنهج اللي نتبعه، مش منهج العواطف الباطلة اللي تضيع دين ودنيا معا وتهلكك وانت لا تدري عشان ما عندكش علم. النوع الثالث من الغيبة، الغيبة المباحة اللي هي في 6 حالات اللي دايما نشرحها لكم، عند التظلم، عند طلب الفتوى، عند الاستعانة على تغيير منكر، عند فاسق مجاهر بفسقه لابد أن نحذر الناس من شره كالمبتدع وأصحاب الأهواء واللي خلفوا المنهج، عند النصيحة إذا سئلت مثلا في أمر الزواج أو كذا، بنت جاي لها شاب أنت تعرفه إيه رأيك فيه، قل لي أنه مجرم إن كان مجرما، قل لي أنه فاسق إن كان فاسقا، لأن دي نصيحة واجبة لازم تخبرني، وهكذا. فدي اسمها الغيبة المباحة. خلاص، فلما يجيني جائي وينقل لي مخالفة لا بد أن أعمل بها وأعالجها حتى وإن لم تكن فيك، أنا ما أسأت بك الظن، ولكن جاءني بمسألة فيها خلاص بقت مرض عام، وأنا دور إن أنا إيه أذكرك بالله، ما دام اتبعت الضوابط إذا لابد أن نفهم يا إخواننا ونتقي ربنا عز وجل ونحفظ أهل العلم الذين أرادوا لنا الخير وأخذوا بأيدينا إلى رحمة الله عز وجل. كما قال بعض السلف: نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فلما سئل قال: لأن آباءنا وأمهاتنا يخافون علينا نار الدنيا وعلماؤنا يخافون علينا نار الآخرة. الأب لما لقي الطفل يروح كده عند البوتجاز يتلسع حبيبي يجري عليه، الأم كذلك، لكن مين اللي خايف عليك من نار الآخرة؟ أهل العلم ينصحونك يذكرونك، خايفين عليك من الهلكة لأنك غير بصير بما يدور حولك، فلابد أن تنتبه، لابد أن تنتبه. بدلا من أن تنتصح وأن كذا بتزيد في غيك. إذن أقمنا عليك حجة بعد بيان المحجة، ولتفعل ما شئت. ماذا نفعل لك؟ ماذا نفعل لك بعد كل هذا؟ فلابد أن ننتبه لتلك الأحكام الشرعية اللي بتغيب عن من يدعون أنهم طلبة علم أو يحضروا المجالس ويحضروا الدروس وهم لا يفقهون الكوع من البوع. وبعضهم عمل نفسه عالم دلوقتي، عمل نفسه مشايخ، ودي الآفة. ولو ناقشتهم في أدق تفاصيل المنهج لا يعرفون، لا يعرفون، فيهرف بما لا يعرف. لذلك قلنا من شروط التوبة النصوح الندم. إمتى بقى هنندم؟ هو ده السؤال. الشرط الرابع: العزم على عدم العودة. لازم تصمم ما ترجعش للذنب تاني. الشرط الأخير: إذا تعلق الذنب بالمخلوقين فلا بد من رد المظالم، خاصة المادية منها. أما إذا كانت غيبة ما تروحش تقول له، استغفر له ورد غيبته في مجلس الغيبة اللي انت اغتبته فيه، لأن الإسلام جاء من أجل تقليل الشر لا زيادته، والإخبار ربما يزيد الشر ويفقد الثقة. لذا الراجح من أقوال العلماء ألا تخبر، وعليك أن تكثر من الاستغفار مع رد غيبته عند من اغتبته عندهم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء لديك المقام، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع تلك الأحكام في سورة التحريم.
Eins sollte man noch erwähnen bei dem Ratschlag, den wir vorhin erwähnt haben, wenn man jemandem eine Nasiha gibt oder ähnliches, dass man das gute Denken haben sollte über denjenigen, der dir etwas über eine andere Person erwähnt. Wenn beispielsweise jemand zu einem Scheich kommt oder zu einer angesehenen Person kommt und sagt ihm, Person XY hat das und das vor, oder die Person hat vor das und das, oder es entwickelt sich in der Moschee etwas Negatives oder wie auch immer, dann ist die Natur dieses Gesetzes, dass man gut denkt über diese Person und nicht schlecht denkt beispielsweise über die andere Person, die diese Tat vollzogen hat, sondern man versucht durch das gute Denken diesen Zustand zu verbessern. Und deswegen sagt man auch, Riba lässt sich in drei unterteilen. Einmal Riba, was haram ist, und das ist basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man nicht das erwähnen sollte, was vielleicht Negatives an einem Bruder ist, was er nicht mag. Die zweite Art der Riba ist eine Riba, die eine Pflicht darstellt. Und zwar, wie wir gesagt haben, wenn beispielsweise sich etwas Negatives in der Moschee entwickelt oder wie auch immer, dass man zu dem Imam oder zu dem Scheich hingeht und sagt, das und das ist passiert oder das und das hat man vor, dass man gewarnt ist, und dies ist eine Pflicht. Und man sollte dankbar sein für denjenigen, der diese Warnung ausspricht. Und die dritte Art der Riba ist die erlaubte Riba, wie beispielsweise beim Beratschlagen oder wenn man über jemanden redet, der Bid'ah vollzieht und weit weg ist vom Wege Allahs, dass man davor warnt, dass man darüber spricht. Oder aber auch, wenn dich jemand anfragt, wenn er sagt, der Bruder möchte die und die Schwester heiraten, was sagst du dazu? Und du kennst jemanden, der diese Schwester kennt, oder im umgekehrten Fall, dass man dann sagt beispielsweise, nee, es ist ein ungerechter Mann, der ist nicht für die Heirat gedacht oder ähnliches. Und so, wie wir gesagt haben, lässt sich die Riba in drei unterteilen. Die vierte Voraussetzung der angenommenen Taube ist, dass man, wie wir gesagt haben, nicht zurückkehrt zu dieser Sünde. Und die fünfte ist, dass man das Anrecht der Menschen zurückgibt. Wenn es beispielsweise eine Tat war, die vielleicht materielle Dinge mit sich bringt oder ähnliches, dass man dies zurückgibt. Aber was Al-Riba angeht, so sagen die Gelehrten, wenn ich beispielsweise über Person XY Riba gemacht habe und ich das Gefühl habe, wenn ich es dieser Person sagen werde, dass die Freundschaft oder die Beziehung ja nicht noch mehr darunter leidet, ist einfach nur, dass ich das Tirfad mache und in Runden, in der ich diese Riba gesprochen habe, Gutes über diesen Bruder spreche und diese Riba zurücknehme. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung. So viel zu den nächsten Versen von Surah Tahrim. Wenn Allah Azzawajal so vorher geschrieben hat, werden wir beim nächsten Unterricht hier anknüpfen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.